Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Surxondaryoda Amudaryodan sol va yasama qayiqlarda qochib o'tayotgan afg'onistonliklar ko'payayotgani aytilmoqda. Umumta'lim maktablarida ro'molli o'quvchilardan ro'molni yangi tartibda orqadan o'rash talab qilinmoqda. Ayrim ota-onalar bundan norozi. USAID AQSh yordam tashkiloti rahbari Samantha Power tez orada O'zbekistonga boradi. U tashqi investitsiyani jalb qilishda Toshkent bilan hamkorlik qilmoqchi. 13-sentyabr kuni Toshkentga 1 million 200 ming dozadan ortiq Pfizer BioNTech vaksinasi olib kelindi. BMT Afg'onistondagi gumanitar inqirozning oldini olish uchun 600 million dollar miqdorida pul yig'ish kerakligini aytmoqda.
Ozodlikda xabarlar.
Toshkent xalqaro aeroportiga 13-sentyabr kuni tushdan keyin 1 million 200 ming dozadan ortiq Pfizer BioNTech vaksinasi olib kelindi. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, bu vaksina mamlakatga birinchi marta olib kelinmoqda. AQShning Pfizer va Germaniyaning BioNTech shirkatlari hamkorlikda ishlab chiqargan bu preparat o'zbekistonliklarni emlashda qo'llaniladigan 5-chi vaksinadir. Bundan avval O'zbekistonga 1 million 340 ming dozadan ortiq AstraZeneca, 18 million dozadan ortiq Ziyev, Uzva 2001 vaksinasi, 460 ming dozadan ortiq Sputnik V va 3 million dozadan ko'proq Moderna vaksinalari olib kelingan. Rasmiy xabarda aytilishicha, shu bilan O'zbekistonga keltirilgan jami vaksina miqdori 24 million dozadan oshgan. Hozirgacha mamlakatda 16 million 860 ming dozadan ortiq vaksinadan foydalanilgan, to'liq emlanganlar soni esa 3 million 121 mingdan ortiqroq. AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi administratori Samantha Power yaqin kelajakda O'zbekistonga tashrif buyurmoqchi. Bu haqda mulozimaning o'zi O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligiga bag'ishlab o'tgan hafta Vashingtonda o'tkazilgan marosimda ma'lum qildi. Mulozima u boshchilik qilayotgan agentlik USAID mintaqadagi savdo-sotiqni yanada yaxshilash, byurokratik to'siqlarga barham berish, chet ellik sarmoyadorlarni O'zbekistonga jalb etishga qaratilgan islohotlarni ilgari surish uchun Toshkent hukumati bilan ishlashda davom etayotganini qo'shimcha qildi. Kasbiy faoliyatini harbiy muxbirlikdan boshlagan Samantha Power AQShda ko'plab yuksak lavozimlarda ishlagan, xususan 2013-2017 yillarda u AQShning BMTdagi doimiy vakili bo'lgan. Moskvada quruvchi migrantlar yetishmovchiligi bilan bog'liq muammo saqlanib qolmoqda va ayni paytda poytaxt yana 200 mingga yaqin ishchi muhojirga muhtoj. Bu haqda Moskva shahar vitse-meri Vladimir Yefimov ma'lum qildi. Unga ko'ra, Moskva meriyasi yaqin kunlarda ishchi muhojirlarning Rossiyaga kirishiga qo'yilgan cheklovlar yumshatilishiga umid qilmoqda. Avgust oyining boshlarida Moskva meri Sergey Sobyanin pandemiya ortidan Rossiyadan muhojirlarning chiqib ketayotgani inflyatsiyaning kuchayishiga sabab bo'layotganini aytgan. Sentyabrning boshlarida Rossiya Qurilish vazirligi O'zbekistonlik mehnat migrantlarini charter poyezdlarda tashib kelish bo'yicha Toshkent bilan muhokama qilish haqida xabar berilgandi. Rossiyadagi qurilish kompaniyalari birinchi navbatda O'zbekiston, Ukraina va Tojikistondan kelayotgan qurilish mutaxassislari yetishmovchiligi borligini aytmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistonda yuzaga kelish ehtimoli katta bo'lgan gumanitar inqirozning oldini olish maqsadida 13-sentyabr kuni donor davlatlar konferensiyasini o'tkazadi. BMT gumanitar inqiroz oldini olish uchun 600 million dollar miqdorida pul yig'moqchi. Shveytsariyaning Jeneva shahrida o'tadigan anjumanda BMT bosh kotibi Antonio Guterish va donor davlatlardan keladigan 40 ga yaqin vazir ishtirok etishi aytilgan. 15 avgustda Taliban nazoratiga o'tgan Afg'onistonda qurg'oqchilik, naqd pul va oziq-ovqatning yetishmasligi vaziyatni yanada keskinlashtirishi kutilmoqda. Afg'oniston Taliban nazoratiga o'tgani ortidan 19 avgust kuni Xalqaro valyuta jamg'armasi mamlakatga beriladigan 400 million dollarlik moliyaviy ko'makni to'xtatib qo'ygan edi. Qrimda Federal tergov byurosi qo'lga olgan Qrim tatar majlisi raisi o'rinbosari Narimon Jalolga dastlabki ayblovga nisbatan og'irroq ayblov qo'yildi. Dastlab unga diversiyani amalga oshirishga ko'maklashish aybi qo'yilganda, endi esa u diversiyani to'laqonli amalga oshirishda ayblanmoqda. Mazkur ayblov asosida Narimon Jalol 15 yilgacha qamalishi mumkin. Advokatlarning bildirishicha, Narimon Jalol o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olmayotir va jinoyat ishi doirasida o'tkazilayotgan tergovda ko'rsatma berishdan bosh tortmoqda. Sentyabrning boshlarida Federal tergov byurosi Simferopolda Qrim tatarlarining uylarida tintuv o'tkazgan. Tintuvdan so'ng Narimon Jalol dohil 5 kishi ushlangan. Qo'lga olinganlar Perevalnoy qishlog'idagi gaz quvuriga qasddan shikast yetkazishda ayblanmoqda. Shimoliy Koreya uzoq masofaga ucha oladigan yangi qanotli raketa sinovini o'tkazdi. Bu haqda mamlakat Markaziy telegraf agentligi xabar berdi. Rasman bildirilishicha, yangi raketalarni ishlab chiqarish jarayoni 2 yil davom etgan 11-12 sentyabr kunlari o'tkazilgan sinovlarda yangi raketalar 1,5 ming kilometrga uchib borib, mo'ljalga urilgan hamda Shimoliy Koreyaga qarashli suvli hududga qulagan. Mart oyida Shimoliy Koreya yangi tipdagi taktik boshqariluvchi raketa sinovini o'tkazgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Reuters: Afg'onistondan qochgan uchuvchilar O'zbekistonni tark etmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Afg'onistondan qochib chiqqanidan keyin O'zbekistonda bo'lib turgan uchuvchilarning ayrimlari 12-sentyabr kuni Birlashgan Arab Amirliklariga uchib ketishgan. Bu haqda Reuters agentligi xabar qildi. Amerika Qo'shma Shtatlarida tahsil olgan afg'onistonlik uchuvchilardan biri agentlikka Taliban rasmiy Toshkentdan uchuvchilarni Afg'onistonga qaytarishni talab qilayotganiga qaramay, hamkasblardan bir guruhi yakshanba kuni Birlashgan Arab Amirliklariga uchib ketishini ma'lum qilgan. Wall Street Journal nashri shanba kuni afg'onistonlik uchuvchilar 3-chi mamlakatga ko'chirilishdan avval AQShning Qatardagi harbiy bazasiga yo'llanishi haqida xabar qilgandi. Reuters agentligi afg'on uchuvchilar uchib kelgan 22 ta A-29 rusumidagi yengil hujumchi uchog'i hamda 24 ta UH-60 Black Hawk vertolyoti taqdiri nima bo'lishi hozircha noma'lumligi haqida yozgan. 15 avgust kuni Kobul Taliban qo'liga o'tishidan bir necha soat avval 585 nafar afg'onistonlik harbiy va ularning oila a'zolari bu uchoq va vertolyotlarda O'zbekistonga uchib kelishgandi. O'zbekiston harbiy uchoqlari bilan yo'li kesilgan bu uchoq va vertolyotlar Termiz xalqaro aeroportiga majburan qo'ndirilgan. AQShning amaldagi rasmiylari hamda sobiq mulozimlari Reuters agentligiga Taliban harakati uchoqlar va uchuvchilarni qaytarish talabi bilan O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazganini ma'lum qilishgan. Taliban e'lon qilgan hukumatni dastaklagan O'zbekiston uchuvchilar tufayli qo'shnilar bilan aloqalar taranglashishdan cho'chib, AQShni bu borada chora ko'rishga chaqirgan. Yakshanba kuni uchuvchilar Birlashgan Arab Amirliklariga uchganiga oid ma'lumot yuzasidan AQSh Davlat Departamenti ham, Birlashgan Millatlar Tashkiloti ham, Taliban ham rasmiy izoh bergani yo'q. Avvalroq Termiz yaqinidagi lagerda saqlangan afg'onistonlik uchuvchilar vaziyat qaltisligi, harakatlari cheklanayotgani, dori-darmon va oziq-ovqat yetmayotganidan shikoyat qilishgan. Bu esa xalqaro inson huquqlari tashkilotlari noroziligiga sabab bo'lgan. Reuters ma'lumotiga ko'ra, bir hafta muqaddam Amerika Qo'shma Shtatlari rasmiylari ko'pchiligi hujjatini ham olishga ulgurmay qochgan afg'onistonliklarni biometrik ma'lumotlar yordamida tekshirish uchun O'zbekistondagi lagerga kelishgan. AQShning O'zbekistondagi sobiq elchisi Jon Herbst afg'on uchuvchilarning evakuatsiya qilinganini yuqori baholab, uchoqlar ham Talibonga berilmay, Qo'shma Shtatlarga qaytarilishiga umid bildirgan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Umumta'lim maktablarida ro'molli o'quvchilardan ro'molni yangi tartibda orqadan o'rash talab qilinmoqda. Buni rad etganlar esa darsga kiritilmayotir. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar. 9-sentyabr kuni Toshkent shahridagi umumta'lim maktabida 4 o'quvchi qiz darslarga qo'yilmagan sabab ularning ro'molni belgilangan tartibda o'ramaganidir deya xabar qildi bu qizlardan birining otasi. Bu otaning aytishicha, qizi shu paytgacha maktabda ro'molni o'zi istagan shaklda, ya'ni tomog'idan o'tkazib bog'lab borgan, ammo maktab rahbari ro'molni ortidan o'rashni talab qilmoqda. Ro'molni orqadan Xalq ta'limi vazirligi O'zbekiston ta'lim tizimining ajralmas muammosiga aylangan ro'mol yoki hijob masalasiga topgan yangi yechimdir. Vazirlik ro'molni o'rashning shakli va rangini ham aniq belgilab qo'ydi. Xalq ta'limi vazirligi 4-sentyabr kuni tarqatgan bayonotda shunday deyiladi: "Ko'pchilik ota-onalarning murojaatlarini inobatga olib, milliy qadriyatlarimizni inobatga olgan holda qizlarimiz uchun istisno tariqasida maktabda oq va ochiq ranglarda milliy ro'mol boshning orqa tomonidan o'ralgan holatda va do'ppida bo'lishlariga ruxsat etiladi", deyiladi Xalq ta'limi vazirligi 4-sentyabr kuni tarqatgan bayonotda. O'zbekistonda ta'lim muassasalaridagi ro'molli o'quvchilar masalasi Vazirlar Mahkamasining 666 sonli qarori bilan tartibga solinadi. Bahslarga sabab bo'lgan bu qaror 2018-yilning 15-avgustida qabul qilingan. 7-bandida maktabda o'quvchilarning bosh kiyimlar yurishlariga yo'l qo'yilmaydi deb qat'iy belgilab qo'yilgan. O'quvchilar ta'lim muassasasi binosi ichida bosh kiyimsiz yurishlari lozim. Ta'lim muassasasida o'tkaziladigan turli tadbirlar jarayoni bundan mustasno. O'zbekiston Respublikasida aholi turli millat va diniy konfessiyalar vakillaridan iboratligi hamda majburiy umumiy o'rta ta'lim dunyoviy xarakterga egaligi munosabati bilan o'quvchilarning maktab formasiga turli din va konfessiyalar hamda turli submadaniyatlarga mansublikni aks ettiruvchi elementlarni hijob, kipa, kashaya, xoch va boshqalarni qo'shishga yo'l qo'yilmaydi deyiladi. 2018-yil qabul qilingan nizomda Xalq ta'limi vazirligining istisno tariqasida qizlarga ro'mol o'rashga bergan ruxsati ijtimoiy tarmoqlarda turlicha munosabat uyg'otdi. Kimdir buni ro'mol o'rashga rasmiy ruxsat deya olqishlagan bo'lsa, yana kimdir hijob o'rashga taqiq deya norozilik bildirmoqda. Uchinchi toifa esa buni murosa va yaxshi boshlang'ich sifatida qabul qilgan. Ammo norozilardan ayrimlar uchun bu prinsipial masala. Ozodlik muloqotda bo'lib turgan ota, agar qiziga ro'molni tomog'idan o'tkazib o'rashga ruxsat berishmasa, maktabga yubormasligini aytmoqda. Ozodlik Toshkentdagi maktab rahbariyatiga qayta va qayta bog'landi. O'quvchi qizlarni maktab ostonasidan qaytargan aytilgan maktab direktoridan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Maktab ma'muriyatining o'zini tanishtirmagan vakiliga ko'ra, ular Xalq ta'limi vazirligi qo'ygan talab doirasida ishlashga majbur. Ozodlik gaplashgan ota-onalarga ko'ra, shu kungacha ayrim maktablar o'quvchilarning ro'molda kelishini qat'iyan taqiqlab qo'ygan, aksar maktablar esa bunga ko'z yumayotgan edi. Endi esa ro'molli o'quvchi qizlar uchun ota-onalariga ko'ra ahvol og'irlashgan. 2016-yilda hokimiyat prezident Shavkat Mirziyoyevga kelgandan so'ng O'zbekistonda marhum Islom Karimov davrida hukm surgan repressiv siyosat yumshadi. Inson huquqlari tashkilotlari tomonidan diniy erkinliklarni cheklovchi deya tanqid qilingan 1998-yildagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonundan jamoat joylarida diniy libosda yurishga qo'yilgan taqiq olib tashlandi. Ammo o'quv muassasalarida o'quvchi va talabalarning kiyinishi, xususan ro'mol yoki hijobda bo'lishi Vazirlar Mahkamasining 666-sonli qarori va unga tirkalgan nizom bilan taqiqlangancha qolayotgan edi. Bu esa huquqshunoslarga ko'ra O'zbekiston konstitutsiyasiga ziddir.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Taliban universitetlarda talaba qizlar uchun cheklovlar joriy qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban muvaqqat hukumati a'zosi Afg'onistonda ayollarga faqat alohida sinflarda tahsil olishga ruxsat berilishi hamda ularga islomiy libos kiyish majburiy bo'lishini ma'lum qildi. Abdulboqiy Haqqoniy yangi siyosatni 12-sentabr kuni Kobulda o'tkazilgan matbuot anjumanida e'lon qildi. Butun dunyo 1990-yillarning ikkinchi yarmida Afg'onistonni boshqargan Taliban bu safar qanday yo'l tutishini diqqat bilan kuzatmoqda. Talibanning ilk hukmronligi davrida qizlar va ayollarga ta'lim olish man etilgan hamda ular jamoat hayotidan chetlashtirilgandi. Taliban o'zgargani, shu jumladan ayollarga bo'lgan munosabatini o'zgartirganini iddao qiladi. Ta'lim masalalari uchun mas'ul etib tayinlangan Haqqoniyning aytishicha, talibalar vaqtni 20 yil orqaga qaytarishni xohlamaydilar. Biz bugun mavjud narsalarga tayanib ish boshlaymiz, dedi u. Ammo universitet talabalari Taliban hukmronligi ostida turli cheklovlarga duch keladilar. Haqqoniy hijob majburiy bo'lishini aytdi, lekin ro'mol yetarli bo'lishi yoki ayollar yuzlarini butunlay yopishlari kerak bo'lishini ochiqlamadi. Shuningdek, Haqqoniy o'g'il bolalar qizlardan alohida tahsil olishini aytdi. O'g'il bolalar qizlar bilan birgalikda o'qishiga ruxsat bermaymiz, dedi u. Haqqoniy agar o'qituvchi ayollar bo'lmasa, jinslarni ajratish uchun maxsus choralar ko'rilishini aytdi. Haqiqiy zarurat tug'ilganda erkaklar ham ayollarga ta'lim bera oladilar, lekin shariatga binoan parda bo'lishi kerak bo'ladi, dedi u. Erkak va qiz talabalarni ajratish uchun sinflarda pardalar ilinadi. Bundan tashqari talabalarga dars internet yoki televizor orqali berilishi ham mumkin. O'tgan oy Kobuldagi g'arb tomonidan dastaklangan hukumat qulab, Taliban hokimiyatni bosib olganidan buyon ko'plab joyda sinflar allaqachon pardalar bilan ajratilgan. Talibanning ta'lim bo'yicha mulozimi jurnalistlarga universitetda o'qitiladigan fanlar ham qayta ko'rib chiqilishini aytdi. Ammo tafsilotlarni ochiqlamadi. Taliban avvalgi hukmronligi davrida musiqa va san'atni taqiqlagandi. Kobul va Afg'onistonning boshqa joylarida ayollarning katta va kichik guruhlari Taliban hukmronligi va o'z huquqlarini cheklash harakatlariga qarshi norozilik namoyishlarini o'tkazmoqda. Ayrim hollarda talibalar namoyishchilarni kuch bilan tarqatgan, jangarilar ayollarni qamchi va tayoq bilan kaltaklagani hamda havoga ogohlantiruvchi o'q uzgani xabar qilingan.
Surxondaryoda Amudaryodan sol va yasama qayiqlarda qochib o'tayotgan afg'onistonliklar ko'payayotgani aytilmoqda. Umumta'lim maktablarida ro'molli o'quvchilardan ro'molni yangi tartibda orqadan o'rash talab qilinmoqda. Ayrim ota-onalar bundan norozi. BMT Afg'onistondagi gumanitar inqirozning oldini olish uchun 600 million dollar miqdorida pul yig'ish kerakligini aytmoqda. Rossiya maxsus xizmatlari qo'lga olgan Qirim Tatar majlisi raisi o'rinbosari Narimon Jalolga nisbatan ayblov panjara ortida og'irlashtirildi. Tolibon muvaqqat hukumati a'zosi ayollarga faqat alohida sinflarda islomiy libos bilan ta'lim olishga ruxsat berilishini aytdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Xitoy sarmoyalari boshqaruv qancha yomon bo'lsa, Pekinning ta'siri shuncha yuqori. Tadqiqot. Tafsilotlar bilan Gulasal. Yangi hisobot biror mamlakatga Xitoy kapitali oqimi bilan o'sha mamlakatda atrof muhit va boshqaruv sifatiga salbiy ta'sir o'rtasida o'zaro bog'liqlik borligini aniqladi. Qarorgohi Bolgariyada joylashgan demokratiyani o'rganish markazi tomonidan 9-sentyabrda chop etilgan tadqiqotda e'tirof etilishicha, so'nggi 10 yil ichida Pekinning markaziy va sharqiy Yevropadagi iqtisodiy ta'siri o'sib borar ekan, mintaqada qonun va boshqaruv standartlarining pasayishi kuzatilgan. Shuningdek, ayni davrda mintaqada atrof-muhit ahvoli bilan bog'liq xavotirlar hamda qarzdorlik oshgan. Hisobot Xitoyning Markaziy va Sharqiy Yevropada oshib borayotgan ta'siri ko'rib chiqilgan birinchi keng ko'lamli tadqiqotdir. Pekin so'nggi yillarda ushbu mintaqaning eng yirik savdo hamkoriga aylangan. 2009-yildan buyon Xitoy mintaqaga ajratgan grant, suda, birlashma va iqtisodiy imtiyozlar qiymati 14 milliard dollardan tashkil qiladi. Bundan tashqari Xitoy taxminan 50 milliard dollarlik infratuzilma, energetika va telekommunikatsiya loyihalarini ayni damda moliyalashtirmoqda yoki moliyalashtirishni va'da qilgan. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, biror mamlakat moliyaviy jihatdan Xitoy bilan qanchalik bog'liq bo'lsa, hamda uning yalpi ichki mahsulotida Xitoy sarmoyalari ulushi qanchalik ko'p bo'lsa, Xitoy qonun ustuvorligi bilan bog'liq muammolardan foydalanib, o'z iqtisodiy va siyosiy ta'sirini oshirishga uringani ehtimoli shuncha yuqori bo'ladi. Bu Xitoy kabi avtoritar davlatlar qonundagi kamchiliklar va korrupsion amaliyotlardan foydalanib, o'z ta'sirini kuchaytirish bilan shug'ullanayotgan ayanchli sikl, dedi hisobot mualliflaridan biri Martin Vladimirov ozodlik bilan suhbatda. Vladimirov demokratiyani o'rganish markazining energetika va iqlim dasturiga rahbarlik qiladi. To'plangan ma'lumotlar Xitoy puli oqimi va boshqaruv sifatining pasayishi o'rtasida juda kuchli bog'liqlik borligini ko'rsatadi, dedi u. Bu aloqa markaz xodimlari ishlab chiqqan Xitoy iqtisodiy qudrati indeksi orqali o'lchangan. Indeks Xitoy iqtisodiy ta'sirining to'liq hajmini ko'rsatishga qaratilgan. Mintaqada iqtisodiy o'sish notekis bo'lgan, chunki Pekin ta'sirining asosiy qismi Chexiya, Vengriya va G'arbiy Bolqon mintaqasiga, xususan Bosniya va Gertsegovina hamda Serbiyaga to'g'ri keladi. Umumiy effekt shundaki, hukumat idoralari Xitoy kompaniyalarini tartibga solmaydi va jamoat manfaatlarini himoya qilmay qo'yadi. Aksincha, bu idoralar siyosiy jihatdan bog'langan konglomeratlar yoki mahalliy oligarxlar orqali xususiy tashkilotlarga yordam beradi, dedi u. Xitoyning Markaziy va Sharqiy Yevropadagi ishtiroki ayniqsa Bolqon mintaqasida katta ahamiyatga ega, chunki Pekin so'nggi yillarda bu mamlakatlarda milliardlab dollar sarmoya yotqizdi. Bu holat g'arb siyosiy doiralarida mintaqa moliyaviy jihatdan Pekinga qaram bo'lib qolayotgani haqida xavotir uyg'otmoqda. Hisobot mualliflari uglerod chiqindilarining ko'payishi va Xitoy ko'mirga sarmoya yotqizayotgani g'arbiy Bolqon mamlakatlarining Yevropa ittifoqi qiga qo'shilish istagiga to'sqinlik qilishi mumkinligi haqida ogohlantirdilar. Blok kelgusi 10 yil ichida ko'mirdan foydalanishni cheklash bo'yicha ulkan rejalarni, shuningdek 2030 va 2050-yillarga qadar uglerod chiqindilari ko'lamini kamaytirish rejalarini e'lon qilgan. Xitoy bu mamlakatlarning Yevropa ittifoqiga qo'shilishiga to'sqinlik qilmoqchi emas, lekin Xitoy sarmoya kiritishni osonlashtirish uchun qabul qilinayotgan qonunlar va siyosat ko'plab mamlakatning qo'shilish jarayoniga bilvosita putur yetkazmoqda, dedi Vladimirov.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30 gacha, 9 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik samarqandlik soliqchi Aziz Ahmedov o'limiga oid eksklyuziv videolarni qo'lga kiritdi. Ushbu videolar Aziz Ahmedov o'limi yuz bergan paytda ichki ishlar boshqarmasi xodimlari bodi kamerasiga yozib olingan tasvirlardir. Videodagi tasvirlarda aks etgan holat O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining Aziz Ahmedov o'limiga doir e'lon qilgan rasmiy video versiyasidan keskin farq qiladi. Ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining bodi kameralaridagi tasvirlar qaychilanib montaj qilingan rasmiy versiyada Aziz Ahmedov o'z ajali bilan o'lganiga ishora qilingan. Ozodlik tasarrufidagi videolarda esa Aziz Ahmedovga nisbatan 4 nafar ichki ishlar boshqarmasi xodimi tomonidan kuch qo'llangani aks etgan. Marhumning yaqinlari iddaosiga ko'ra, Aziz Ahmedov ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan bo'g'ib o'ldirilgan. Ahmedovning yaqinlari iddaosi va videodagi ayrim kadrlar AQShda politsiya tomonidan qo'lga olinish paytida o'ldirilgan George Floyd hodisasini esga soladi. Tasvirlarda ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Aziz Ahmedovni mashinaning orqa o'rindig'iga kuch bilan sudrab tiqqani ko'rinadi. Keyingi kadrlarda Ahmedovning mashinada yustuban yotgani, ichki ishlar boshqarmasi xodimlaridan biri uning qo'lini qayirib yelkasidan bosib turgani aks etgan. Bodi kameraning vaqt ko'rsatkichiga ko'ra ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Aziz Ahmedovni 10-iyun tungi soat 12 dan 25 daqiqa o'tganda mashina orqa o'rindig'iga tiqishgan. 10 daqiqa davomida Ahmedov mashinada kuch bilan ushlab turiladi. Bu paytda ichki ishlar boshqarmasi xodimlaridan biri mashina ichiga o'tirib Ahmedovni bosh tomonidan ushlab o'tiradi. Yana bir ichki ishlar boshqarmasi xodimi esa Ahmedovni kuch bilan yelkasidan bosib turadi. 3-chi ichki ishlar boshqarmasi xodimi esa mashinada bo'layotgan holatni gavdasi bilan to'sib turish vazifasini bajaradi. 4-chi ichki ishlar boshqarmasi xodimi esa voqeani o'z bodi kamerasiga tasvirga olish bilan band bo'ladi. Voqeani tasvirga olayotgan ichki ishlar boshqarmasi xodimi mashina ichkarisida bo'layotgan holatni ko'rsatmaslikka harakat qiladi. Uning bodi kamerasiga yozilgan 30 daqiqalik tasvirlarda faqat bir necha bor mashina ichkarisi ko'rinadi. Ozodlikda yana bir ichki ishlar boshqarmasi xodimi bodi kamerasiga yozilgan tasvirlardan faqat 10 daqiqasi bor. Unda voqeaning boshlanish qismi aks etgan xolos. Marhumning yaqinlari iddaosicha mashina ichkarisida bo'lgan ikkita ichki ishlar boshqarmasi xodimida ham bodi kamera bo'lgan, biroq ulardagi videolar hozircha hech kimga ko'rsatilmagan. Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan rasmiy video ham bodi kameraga yozib olingan bo'lib, u videolarda kameraning vaqti ko'rsatilmagan va ozodlikdagi videolardan farqli kadrlar ham bor. Bundan voqea joyida qo'shimcha bodi kameralar bo'lganini tushunish mumkin. Yana voqealar silsilasiga qaytsak, videodan ma'lum bo'lishicha Aziz Ahmedov mashina ichkarisiga tiqilgach, bir necha daqiqa davomida uning ovozi eshitilib turadi va keyin eshitilmay qoladi. Soat 12 dan 35 daqiqa o'tganda ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Aziz Ahmedovni mashinadan yerga tushirishadi va uning o'lib qolganidan xabar topishadi. Shundan so'ng ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tez yordam mashinasini chaqirishadi. 6 daqiqada yetib kelgan tez yordamchilar Aziz Ahmedovga sun'iy nafas berib, uni jonlantirishga harakat qilishgan.
Zambil bormi? O'tdi.
Tez yordamchilar zambili yo'qligi uchun Aziz Ahmedov jasadini olib keta olmasligini aytishadi va ichki ishlar boshqarmasi xodimlari yana bir tez yordam chaqirishadi.
Yo'q, bunda zambil yo'q ekan, o'tiring.
Ozodlikdagi videolar voqeaning shu joyida to'xtagan. Voqea davomi Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan videoda aks etgan. Unda Ahmedov jasadini tez yordamga ortilayotgani ko'rinadi. Xo'sh, ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining bodi kameralaridagi tasvirlar va qaychilangan videolar asosidagi rasmiy versiya orasidagi katta farq sababi nimada? Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux G'iyosov ozodlik so'roviga javoban shunday dedi.
Holatga to'liq huquqiy baho berilganidan so'ng rasmiy ma'lumot beriladi. Qonunchilikka rioya etish zarur.
Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani soliq inspeksiyasi boshlig'i o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan Aziz Ahmedov 40 yoshda edi.
Nima uchun g'ildiradi? Geylarga nima uchun shu huquqni berib qo'yibdi? Meni g'ulding bolamni ishangan 8-9 bolamga otalik qilib, endigina kun ko'raman degdi. Hali o'zi uchun yashagan yo'q edi meni bolam.
Sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, Aziz Ahmedovning badanida ko'plab jarohat izlari aniqlangan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 6-sentyabr kuni bosh prokuror birinchi o'rinbosari Bahriddin Valiyev va Samarqand viloyat prokurori Ravshan Masharipovlar sayyor qabul jarayonida marhumning turmush o'rtog'i Sayyora Ahmedova bilan uchrashgan. Shu kunning o'zida jinoyat ishi tergovga qaytarilgan. Marhumning yaqinlariga ko'ra, Ahmedov o'limiga oid ishda soxtakorlik aniqlangani ishni qayta tergovga qaytarishga sabab bo'lgan.
Haqiqati o'zi yo'q, o'zini gunohkor qilyapti, o'zini.
Dastlab Samarqand viloyati prokuraturasi tomonidan Kattaqo'rg'on tumani ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bo'linma boshlig'i Mehriddin Qo'chqorov, inspektorlar Shuhrat Xoliqulov, Nodir Ismoilov va Shahboz Rahimberdiyevga nisbatan jinoyat kodeksining mansab vakolatidan chetga chiqish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ahmedovning yaqinlariga ko'ra, tergov harakatlarini olib borgan Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi tergov boshqarmasi tergovchilari o'z hamkasblarining 3 nafari harakatlarida jinoyat tarkibi yo'q degan vaj bilan ularni javobgarlikdan ozod qilgan. Jinoyat ishida faqatgina Mehriddin Qo'chqorov ayblangan. Ish tergovga qaytarilgach, inspektor Shahboz Rahimberdiyev ham qamoqqa olingan va jinoyat ishida 4 tala ichki ishlar boshqarmasi xodimiga qo'yilgan mansab vakolatidan chetga chiqish moddasidan tashqari, ehtiyotsizlik oqibatida odam o'ldirish moddasi ham qo'shilgan. O'zbekiston qiynoqlarga qarshi konvensiyaga qo'shilgan va o'z aholisini qiynoq jinoyatlaridan himoya qilish majburiyatiga ega. Joriy yilning 26-iyun kuni Prezident Mirziyoyev qiynoq qurbonlarini qo'llash xalqaro kunida qiynoqlarning oldini olish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi yangi qarorni ham imzoladi. Shunga qaramasdan mamlakatda qiynoq holatlari to'xtamayapti. Prezident qaroridan so'ng Denov, Nishon va Taxiyatoshda fuqarolarni qiynash bilan bog'liq jinoyatlar sodir etildi. Har uchala hodisa ham odam o'limi bilan yakun topdi. Mazkur o'limlar yuzasidan izoh bergan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohrux G'iyosov qiynoq qurbonlarining o'zlarini ayblab chiqdi.
Mirat xudo urgan, uni oldi ubistvo bilan sudlangan odam. Uyda ham hech kimga tinchlik bermaydi, janjal vechni, o'zi ham undan oldin qatta ham kalta yegan, nima bo'lgan? Borib xodimlar uni olib kelgan. Yo'lda ham u qarshilik ko'rsatgan. Qarshilik ko'rsatgandan keyin nima qilsin, kuch ishlatadi dedi zanikilar. Keyin undan keyin uni qo'yib yuborishgan hali. U xudo biladi qatta yurgan, nima bo'lgan, haqiqatdan jarohatlardan o'lgan. Lekin qatta jarohat olgan, nima qilgan, bansaga olib ketayotgan paytda, oxirgi paytda aytgani, "Mana militsiya urdi" deganman. O'lishdan oldin. Mana ikkalovi ham endi juvarmay bo'lib ketdi. Xudo urganini orqasidan.
Mirziyoyevning yangi qaroriga ko'ra, ombudsman huzurida qiynoqlarni aniqlash bo'yicha guruh tashkil etildi. Endilikda jabrlanganlarga yordam ko'rsatish va yetkazilgan zararni kompensatsiya qilish tizimi yo'lga qo'yiladi. Hozirga qadar o'lim bilan yakun topgan qiynoq holatlari yuzasidan bir necha ichki ishlar boshqarmasi xodimi ishdan chetlatilgan, ammo bironta ham yuqori martabali mulozim shaxsiy javobgarlikni zimmasiga olmagan. O'tgan yili Andijon va Qashqadaryo viloyatlarida gumondorlarni qiynab o'ldirilish hodisalari ortidan ijtimoiy tarmoqlarda Ichki ishlar vaziri Polat Bobojonovning iste'fosiga chaqiriqlar yangragandi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.